fletojmë kalendarin. Sot me 11 shtator, kalendari kishtar përkujton shëntoret Proti e Jacinti, e premtja madhe vitit 1825, që një nga ditët më të rëndësishme për historinë e arkeologjisë. Kë ditë rast më tepër i pashoqë se sa i rrallë, u gjet i paprekur varri i një sheti martir që kishte këtë mbishkrim, Jacintus Martir. Falë këti zbulimi, u mësua më në fund ku kishin përfunduar reliket e dy prej shetorëve më popullor, Protit e Jacintit. Prej shekush, mendohi se reliket e dy shëntorëve ruheshin në Rom, kishin e Shën Gjonit e Fiorentinëve, ndërsa varri paprekur, i volosur i tyre, u gjet në katakomben e Basiles në perëndim të rrugës së re Salaria.
E pak më tej u zbulua dhe një copë zërase me cilën shkruaj, varri i Shën Protit Martir. Gjë që vërteton të panehmen se Proti duhet ishte varosur pran Jacintit. Rasat duhet jenë vendosur aty nga Papa Damasi, i cili, pasi pastroi dheun e shembur pran vendvarrimit të shenjtorëve vëllezër, vuri aty rasën në fjalë. Përpjekjet për të hyrë në varrin e Shën Jacintit përfunduan me rënimin e tij të plot. Megjithatë u arrit të mlidhen një grusht të eshtra që dukeshin si të djegura, ndërmjet cilave fije ari, mbetjet pëlhurës së çmuar me cilën ishin mbështjellur para se të zbrisnin në varr. Eshtrat e martirit u mbartin më njëherë në Kolegjin e Propaganda Fides, ndërsa studiusit u binden plotësisht për vërtetësinë e martirizimit të shenjtorëve, që ishte trashëguar nga breznia në brezni në formën e gojdhënës.
Sipas kësaj gojdhëne që vjen deri në ditët tona, Proti i Jacinti ishin dy vëllezër eunuk. Sklever të kthyer në fenë krishterë, ata i përkisnin Eugenjes, bi e fisnikut romak Filipit, prefekt i Aleksandrisë së Egjiptit. Si u kthye edhe vajza në fe të Krishtit, ja dha dy vëllezrit Basiles, fisnike romake, e cila gjithashtu u kthye në fe të krishterë, falmësimeve që mori prej tyre. Paditur nga i fejuar i vajzës, u martirizuan të gjithë së bashku.
Ndonë se zbulimi i varrit nuk solli të reja mbi jetën dhe martirizimin e dy vëllezërve, për cilët nuk kemi asnjë të dhënë, një gjë është e sigurt. Proti e Jacinti janë martirë, e si të tillë i kremton sot kisha katolike.